Orduan barrena bidaiatu nahi?
Txoko eta historio bereziak ezagutzeko prest?
Atea ikalea.
Azkenero behatzi tertitatik amar tertitara, gela arrozetik zuzenean.
FM-ko 89.3an edota arraio.eusen. Goxotasun osoz.
Itaka ukatuz.
Gabon entzule maiteok, zer moduz gara? Gaurkoan irratsaio berri batekin gatozkizue Willy Fogg eta Jacques Cousteau. Eta irratsaio hau, ba, astero-astero asteazkenetan gelarroxetik zuzenean emango dugu zuentzako bereziki goxotasun handiarekin. Programa honen helburua da, ba, negua luzea denez eta guztiok bidaiatzea maite dugunez, ba, negu hori gure protagonisten bidaiekin betetzea, gure adimena zabalduz eta historio guztiak, ba, beraien zentzua bilatu beharko diegu. Gaurkoan inbitatu bat, oso berezia, ni berarekin egondakoa bai atzerrian, bai Zarautzen, eta hori, poliki-poliki berari hitza emango diogu. Gabon Inigo.
Zemuz?
Bueno, hemen zure historio beresiak entzuteko irrikaz.
Oso ondo, ba, ne plazerra, zuen gana etorri eta nire historio txobatzuk kontatu, eta ber, zo zerta inbitatzen dira zuen geho.
Elburua hori da, ez? Aurrena zuk eman eta gero guk eman beharko dugu. Zer esaten duzu zuk, Jacques Cousteau?
Bueno, beti da ona jasotzea, ematea baita, orduan. Guk galdera batzuk emango ditugu, histori polit batzuk jasotzeko, gure inbitatuan ahotatik. Orduan, nahi dezuenean, badakagu pixkanaka denbora galdu gabe, historioan sartu, eta pixkanaka galdera hauekin astea. Ondo iruditzen bazaizue.
Beno, ba, Gabon, komentatu dugun bezala, gaurkoan protagonista Iñigo Belartieta izango da, herrian aski ezaguna da, bai, aspektu ezberdinetan involukratuta egon da, handikap handi bat ere bai, lasaietarra izanik, baina, bueno, Gabon Iñigo.
Gabon.
Ze izango benuke, ba, entzuleak pixka bat, gaian zentratzeko eta badakigu Iñigo munduan barrena ba, bastante ibili dela, bai, bidaiatzea asko maite duen lagun bat da eta gaurkoan ze historirekin etorreko zaigu Iñigo?
Bueno, ba, oraintxe bertan telebista piztu da askotan ateratzen da gai hau, Nikaraguako gatazka edo arazo horrekin, eta bueno, hori harira ekarriz, pixkan nire historia kontatuko dut, herrialde hortan egin baditut azkenengo ia bost urte.
Bost urte. Orduan, pixkatxo bat kokatzeko, joango ginateke bost urte atzera, 2013, 2014 hor inguruan, bai, jakin nahiko genuke, zerkera eraman zintuen zu Nikaragua aldera, edo nola bururatu nola iritsi zen zure burtara Nikaraguara joateko ideia hori?
Beno, pixka izan zen buruan neukan beti Zentroamerika leku oso eksotiko bat bezala guretzako ez da. Gero, bueno, niri surfa asko gustatu zaintzat beti eta hotza gutxi. Eta, bueno, gauzak horrela joan ziren, momentu bat iritsi izan nire bizitzan, bari, erronka berri bat nahi nula, eta...
Aldaketa bat, abian.
Aldaketa bat, bai. Hasi nintzen, pixa bideiatzen, gauza ezberdinak ikusten, eta olako batean, esan nuen, bueno, no, zer gaitik ez ezta. Pixkat, hasieran hautatu nuen Zentroamerika, Ertamerikako herrialde diferentiak hasi nintzen pixkat aztertzen, bai, haber, nola... egoera politikoa, bizitzeko era, merkiak edo garestiak dian, eta, bueno, hori, pixka bat hori astetuta gero, hautatu nun Nikaragua, aukera polit bat bezala.
Osa, esan dezakegu eskema orokor bat egin zenuela, ez?
Bai.
Ertamerikaren inguruan.
Bai.
Eta, bakoitzaren, esaten gena, handicap eta pro horiek kontuan harturik.
Bai, gehore ikusi, behin bideotxo txiki bat ikusi nun milak aldiz, bi minututako bideo txiki bat, nahi gustatzen zen surfista bat ena hola oso bideopolita, oso lasaia, eta hori, dakala filin hori, argia eta traje bainoak, eta hori, guzten nun, paisaje hori nire buruan, behin eta berriz, eta pixkat, horren, hori, beti argazki hori buruan eukita eta bar, horren bila jo nintzen, eta Nikaragua hautatu nun, Costa Ricakin muga egiten dulako, eta Costa Rica ikusita zelako buma okizun, edo fama pentsatu nun, hori, Nikaraguare denbora gutxi barru, antzeko edo bintzatu, bai. Eta, bueno, antxe hasi nintzen...
Orduan, bidaia honen hasiera, hasieratikan zen bizitza aldaketa bat ere, oza, bidaiak ekartzen zuen bizitza aldaketa bat, ez zen izan bidaiatzen hasi eta gero konturatu zinen Nikaraguan hemen aukeratxo bat dago, edo zuk hemendikan ja pixkatxo bat aukera berri horien bila, bai?
Bai, bueno, pixkat historia luzeagoa, ni hasi nintzen bidaiatzen hola oin dela urte asko, eta gero oin dela 8 urte bat urte aldaketa hori berez hor eman nun, hor jo nintzen Estatu Batuetara jo nintzen, da gero Ego Amerikatik ibili nintzen bueltaka, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil...
Eta mageatu zen, zapaldu gabe.
Ba, ez. Eta beno, hor derrepente aurkitu nun gaur nire maztean neska.
Zabri.
Bai, eta bueno, gero Uruguain ibili nintzen urte batzuk, eta... Berez, Nikaraguako aukerak eta hori inun momentuan Uruguaien bizi nintzen. Asi que esango nuke, aldaketa hori inula, ja aldaketaren barruan. Eta Uruguaietik hartu nun, bidei bat de una sola ida esaten den bezala, que horrek bere arazoak emantzizkian, porque ez dakit gure entzunleak dakien, zuk ezin dezula tiket bat hartu, retorno hori gabe, ezta? Orduan,
aeroporturakoa beti
hartu beharra. Orduan, aeroportuan, estresatuta, azkenengo minutuan, egazkin bat hartzen geho kantzelatzeko asuntakin, gizton...
Bai, askotan izaten da ez, herrialde batera iritsi, nire gertatu zait, Indonesiara iritsi, eta nola 30 egunetako zatoz, baina ez daukazu itzulerakoa, zertara zatoz ona, hemen nahi duzu zerbait ireki, dirua badaukazu, bai, ez, zalantza asko izaten dituzte hango poliziak edo.
Bai, eta azkenean, kasu honetan etzan izan, ni iritsi nintzala eta arazo entziela, baizik eta aireportu bertan, irte baino lehenago, ja arazo hori...
Uruguaien bertan.
Bertan, baina hori pasatzen da Bilbon edo... Ego zein lekutan, zuk ezin dezu ez bada Europa kasu honetan guretzako, ego zein lekutara zoazela, irterako tiketa uki bertezu.
Ondo, orduan Uruguayen kokatzen gara, Uruguayetikan hegaldi bat hartzen dugu, eta Nikaragoan, bueno, Managuara iristen gara, pentsatzen dut, ez?
Bai.
Managua maitea, eta Managuatikan nora goaz?
Bueno, ba, hori bizan zan pixkat kanbio fuerte bat, ez da, nire zitzen, azkenean, bori, kanbio aldaketa hori egitea arabekin nun, eta aukera bat iritsiz etzaiten, ba, hotel ekologiko edo ekolotx izeneko leku batian, hor pasifikoen frentian, eta bueno, hauek eman zieten aukera ba, bere proiektuan barne lan egiteko, eta iritsi nintzen momentu hortan, ba, sekulako beruaren bizi, aireportuan, 28, 30 dago, eta hori, nire maleta, taula batzuk, eta taxi batek o txofer batek eramantzian gabez leku ontara. Bi ordutako ibilbidea eta gero, ba, iritsi nintzen leku batea, ia etzeola argirik. Azkenean, hotel ekologikoak badukate argia, baina azkenean dia bari oso xumeak edo ez da indola esan pixkat.
Wifi ataz eta aztu, bai, interneta behaiek, eta...
Esaten diote off the grid, amerikanunak.
Off the grid.
Orduan, da, behintzako da plan perfecto. Pilo bat aborrezten dute, eta gaina ematen diote ba hori, ez da. No hay wifi, pero hay que hablar, eta olako gauzak. Eta, bueno, ba, hortxe hasi nintzen, eta hori, impacto fuerte izan zen, gau hortan bertan.
Zuretzako ere bai, ez?
Ezin un loik hartu. Neon, ba, Montevideo iritikan erten nintzen, ba, hori, azkenean lan lan egiten nuen, ba, estresare bat zeon, bam, bam, bam. Eta urrengo gau hortan neon, Pasifikoan, ba, hori, nire argazki horren atzetik, Pasifikoan neon, sekulako giru, gau girua zeon, 28 gradola, eta itxasuan frentian, eta argila zeon, osea, argila ematezun, eta leku horietan, ba, azkenian bakazu ikustia, jendeekin hitzitia, ikusiten da. Eta hori, izugarrizko xoka harrapatu nun da, goatzen ez, ba, kuartatikan erten da, sartuta, azkenian, ba, hori, gabeko seguridadeko jendeekin nintzen hitzitzen da.
Hai, azkenean, toki guztiak bezala egokitze prozesu bat behar dute, baina horrelako tokietan impactoa asko handiagoa da, ez?
Bai, 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 azkenean gu ez gaude ohituta, ba, gauza komodo ez eukitzea. Ez gaude ohituta klik egin da argila ez itia, edo dutxa taponatzia sustraia esartu dialako, edo zure kuartuan, ba, ez dakite, zegiz esan igel bat sartzia, edo eurako milaka gauza ez da.
Bai, gaur egun gainera munduko zein txokotan wifia lortzea daukagu, McDonald's bat dago, edo bai. Zer gauza. Eta horrelako lekuak topatzea ba...
Bai. Eta azkenian esperientzia horrek emantzian hasieran zen, ba hori, hasieran kostatu egin zitzaiten adaptatzia, pixkat, azkenian denbora asko da zurekin, eta nahiz da nik lan egiten nun bertan, ba, etzion hainbeste gauza egiteko, etzion tabernai poteatzeko, edo ez da egitez esan, azkenean pixkat, ba, barne hortan ibili bertzea, ba, kirol egiten, nire kasuan surfa asko egiten nun, joga, liburuak irakurtzen nintun, que niretzako banenko saia da, irakurtzia, eta geho beteriziki, ba, jende asko ezagutu nun, eta
zure burua ere bai agian, eh?
Bai, azkenean, ba hori, jendeekin hitzein, da, ba, norbean pentsamendua pixat ordenatu, eta ondo etorri zaiten.
Ondo. Eta hori zegoen, okerrez banago, Los Cardones, edo
bai,
nolazen?
Hori izan, ba hori, proiektu, ekolotx bat, pixkat, ba hori, itxasoko dordokarekin, ba, zer ikusi handia dauka proiektorek, eta ite genitun, ba, dordokak etortze zenien eta ba hori bere arrautzak jaso, gorde eta gero ba darratzen dituzte 45 euro egun orain astu naiz. Eta gero imaginatu ba 100 dordoka txiki eta etzen zian da ite genuen ba hori ba bezeroekin edo ez bazeuden ba itsasoa eraman da alako gauzak.
interesgarria.
Bai.
Eta hori pixkat kokatzeko, segongo da, Nikaraguako iparraldean edo...
Ba, ez, dago, esan genezake, ba, Managua jartzen badeu mapan, ba, linea berdinean, o pixkat berago. Mm-hmm. Baina, bueno, olako leku gaur egun modan jarri dira, eta badaude, olako, ez asko, baina badaude. Así que, interesantia, bai.
Orduan inigo, Los Cardonesen gaude, ekolotxo honetan, eta bertan zenba demora pasatzen duzu, gutxi gora bera?
Ba, ia urte bat.
Ia urte bete?
Bai.
Eta proiektua bukatzen da, proiektua jarraitzen du, zu beste bide bat hartzen duzu, edo nola...
Bai, bueno, azkenian urte oso bat, ia nahiz eta tartian ba, etxea etorri nintzen, ba, ekolotx batean itia oso zaila eta intentsoa azkenean bori, limitazio asko daude eta esperientzi bezala oso ona da, baina denbora asko ba, ba egoera hortan pixkat Robinson Crusoe pixkat bihurtzea eta ispiluik ez dago eta bakizu, ni pixkat koketua naiz
batutan igual eskertutan ispiluik ez
da ez, bueno, oen bromak aparte ba, gori, pixkat luzatu zen proiektua eta nahiz da, bueno, aukera zen segitzeko eta bar, ba, pentsatu nuen, ba, beste gauza bat behar nula, ba, pixka bat nire proiektu bat bezala hasi edo, eta, bueno, horre okurritu zitzaiten, horre ukin nuen bisita, ez da, Jose Madurio Zola Wave Gardeneko inventu hori ador zitzaiten, da,
hau, Naizarna Zabaleko
proiektu hortako, bai, eta, bueno, pixka bat behar nintzaiten da bar, eta matizken pare bat, aholku, baina esan zian, nintzazuzuk zerbait, zure kabuz, pertsonalei akazu zerbait orkesteko, eta jendea zurekin ba, ondo daka pasatzia hemen Nikaraguan, esperientzi bezala eta bar, esan zian, animatu intzian, intzatu zer bai zuria, eta hasi nintzen web horri bat egin nun, molamolasurf.com, molamola da...
Oandikan indarrean dago, ez?
Ba, indarrean dago, hor dago. Eta, et, por cierto, hori joko taerna bat kopioan dit.
Izena errabatu dik.
Izena, ez tipografietan hagin duziak. Baina, bueno, igualdik. Orduan, hasi nintzen bari, proiektu berri hau zela nire gau zeiten, eta pentsatu nun, ba, bueno, penintxuna mailan, ba, pixkat promozionatzea, ezta? Eta behar nintun bi gauza, bari, lehenbizi proiektua oberri hau promozionatu, eta hasi nintzen, bari, lagun, galiziko lagun batekin, ba, doka web horri bat, eta bueno, horrekin egin nun talde bat ekarri nun, ba, Lucia Martino da, Espainiako txapelduna izan zen eska bat, ala...
Zurlaria,
bari, bombo ondila zuka momentu hortan, da, talde bat osatu genun, eta handik anetorri zian, eta nik bitarteotan, beste leku bat behar nun, ba, proiektu hau gauzatzeko. Pixka leku hortatik gana atera, eta nola kosta oso ondila dan, Nikaragoko Pasifikoko kosta oso ondila, eta ia leku danetan oso olatu dena daude. Orduan, bori, bildurri gabe junitzen pixkat egoalderuntz, eta pendiente neukan, ba, leku bat bisitatzera junitzen, izena dula, Guasakate, Playa Guasakate, eta ditzen diote Popoio. Popoio ditzen diote, Popoio da hitz indigena bat, eta bertako jendeak, ba, leku horri Popoio ditze zion. Gero horren atzetik, ba, bertan dago olatu famosua ere Popoio izena du, eta bueno, ba,
hortz... Zan daiteke olatu hori Nikaragoko famosuenetarikoa dela,
bai,
ez?
Bai, oso olatu ona da, oso konstantea, urte osoan funtzionatzen du, eta marea guztitan, benetan lujoa da, osea, egunero daude olatu onak, esango genuke, ba, urtean 300 egun.
Hori da, nola dagoen aizean funtzionamenduan, bai, nola dikoa hor?
Hor azkenean, guk guri guztatzen zaigun, azkenean surfistak bilatzen deu, ba, aize gutxi hautia, nahiz eta albokako aizea, edo onena aizeango zen, ba, pixka brisa bat, digamos, offshore esaten deu inglesez, ba,
arpegi zetortzen zaiguna,
oi da, ba, izango horrek...
Olatuari arpegian ematen dio.
Oi da, olatuari arpegian ematen diona, eta pixkat hori olatuaren forma hobeto mantentzen duna. Eta orduan, hor Nikaraguan...
Zautzan egoaizia.
Zautzan egoaizia, hori da. Eta Nikaraguan pasatzen dana da, hor justu daula, olakua ondi badago, herrialdaren erdilan. Eta laku horrek, sistema termikoa sortzen da, nun, aize hori juten da hori gure alde. Eta orduan horregatik
gan... Pasifiko eruntz, ez?
Bai, horregatik gan da hori jutatzen dira, ba, gauza, horiek, Pasifikoaren konstantzia olatua bihaltzeko, gau daukau, Popoioko rifa kasu honetan, hori, ba, hemen horruan bezala arroka batzuk, ba, olatu hori forma ematen diotenak, eta gau daukau, ba, izia alde. Ba, urtean, igual, hori, 300 egun inguru, ez da egunero egunero, baina izugarrizko konstantzia dauka.
Esan daiteke privilegio bat.
Bai, esango, surfian munduan badaude kategoria diferentateako olatuak, eta Popoio konsideratzen da, ba, world class.
Eta orduan, etorri zian hauek galizitikan, ba, pixkatxo bat Nikaraguan surfeatzea,
bai,
ez? Pentsatzet, bazuk eskaintza bat ematen zeniotela, beraiei, ba, takit, ba, bai alojamentuan inguruan,
bai,
bai nora, ba, logistika aldetikan,
bai,
mugitzeko moduak.
Azkenean hori izan zen plana, ezta, zerbait aurkeztu, ba, bezeroak pozik egoteko eta problemai gabe, eta hori dena azten da, ba, bideiaren hasera, bideiatu baino lehenago, lehenbizi aholku pilo batekin, informazioa, gero hori, ba, transferrak aireportutik lekura, gero legutik, ba, azkenian 7-8 olatu diferente dauzkagu alboan, da orduan, ba, hori, ba, nora eraman, zergatik, noiz, aholkuak, tablak, eta milaka gauza, ez da. Eta azkenian, bueno, proiektu txiki horrekin hasi izan nire Hori,
bigarren abentura, ez?
Bigarren abentura Nikaraguako herrialdean eta ja, hori, irabazi nun esperientzi horrekin, ba bueno, nahiko eroso ikusi nintzen eta bertan ia da segon pertsona bat ikusi zian pixkat ba lana egiten eta eskaini zian bere, ba hori, sozioa izaten, no, esatea sozio euskeraz.
Bazkidea, eh?
Bazkidea, zera, bizka, kiroldi diko zera.
Hai, open eueko,
bueno, eta eskaini zian, hori, bilak elkarlanian ibiltzeko eta bar, eta, bueno, hori izan zan...
Elkarlanian nun, nola edo...
Hotel, Hotel Ola Verde, azkenian proiektua nire surfkamp kontzeptua hotelaren barruan edo albo batean bezala eraman nun eta eskaini zian ba hotela beekin eramatia eta bueno
eskenean pixkat ez erlazioa zan zuk irabazte zenu baino beste bazkideak ere bai,
bai.
Ze zuk jendeak hartze zenun bai. Hotelera eta orduan ba erlazio positiboa bientza
bai eskenean hori eskenean bilak ondora mate ginean, bea badaronako bada, eta ni hemengoa eta nahiko antzekuak pentsatzeko eran dabar.
Katalan, que no espanol, ez?
Bai, oide, bakoitza gure diferentziakin, beste ekiko, eta parre asko egiten beti, eta disfrutatzen bizitzataz, da pixkat, ba, nahiz eta bea mendialdeko eta itsasokoa izan, ba, pentsakera antzekoa, eta oso positibo izan da, ba, bea esautu, eta beakin lan egin, ez da, beak pixka ditezun operatibidadea eta eguneroko gauzak eta restaurantearen funtzionamendua eta aurreatea eta ni pixka ba, marketin aldetik ba, gauzak organizatu, hotelaren bakizu, eguneroko check-in, check-out eta jende ikaso egin, da inglesez, eta bueno, aguantatu pixka.
Good for me, good for you, eta horrelako.
Zerbeza batzukean, eta bueno.
Ondo, eta orduan, hotelean poliki-poliki, pentsatzet gero eta gero ardura gehiago,
bai.
Patatin patatan, eta ba, pixka gustatuko litzaiake jakitea en, zure Nikaraguako eguneroko bizitzan, egun bat, horrela, pixkatxo bat goizean, goizetik esnatuta, zean goiz argitzen dut, arduan pentsatzen dut goizean goizo esnatuko zarela.
Bai.
Eta ba gauer arte ba zure bizitzaren goiti berak.
Bai, bueno, ba seitan garraguiseko seitan seirak, saspirak. Segun
hor goratzen zea en bueno, en lehen ez doa aipatu baino ni inigo bizitan egon nintzen Nikaraguan eta gero ba biak egun berdinan bueltatu ginean, baina Zarautzea. Kasualidadea, Gaskon Portuko festako inguruan zeuden, bilak interes pixka bat geneukan. Eta ba, egun batean, taberna batean, inigo zure kuadriak intopatu nintzen, eta galdera hori izan zen, zehortutan esnatzen da inigo, eta ba hori, ba, nik ikusten unan, zeira, zeiterdik, bai, eta kuadriakoak parreite zuen.
Bai, normala, beti izan ez pixka bat lotia, eta, karo, hemen, goizeko zeirak, banentzako ez dakit, bueno, buelta ningo nun, ez bait, oso goizo da, baina han normala da, argila bostetan edola asaltzen da.
Jakusto ere zeirak aldea kalian ikusten dugu edo nola izaten da hori?
Bai, baina bakarri lanera juteko, o txakurra baziatzeko, bueno, gauza egiteko, gauza esan antzat.
Oso ondo. Eta bueno, bari, eguna horrela azten da, pixkat ja martxa gozari forte batekin, han oso ondo jaten dugu eta osaltzen da, ba, arroz batzu, aguakatea pixkatekin, gaio pinto da, bari, bertan jaten dan janari tipikoa da, arroza, bari, babarrunakin, baina ezkiztia, babarrunakin.
Ah, frijolitos.
Frijolitos, bai. Eta hori jaten dugu, edo bestetan fruta jogurrakin, granola, edo neko... nahiko ondo modatzei hortan, eta bueno, pixka da ordena hori epiztu, marka.com, eta bueno, hasi ez tinga hori bakizu, booking.com dalako plataformak gestionatu, ikusi ze pasatzen da, pixka monitoreatu, nola dagoen gure okupazioa bestekiko, gero pixka da marketing o social media pixka tegin, eta bueno, ja, ohartu hortako, baina jendia zegu, bueltaka eta galdetzen, eta gora eta bera, eta bizkate horrek kaso egin,
Gero... Azkenean, esan dezakegu, hoteleko aurpegia edo zu zinela, ez?
Bai, bueno,
azkenean... Klientekin tratu bai. Zuzenena zuena.
Ba, azkenean hotel, bueno, ez da txikia, baino handia, ez, ba, sortzi logela, ba, hotela tope onda, ba, hogeita zerbait pertsona, nahiko, bai, eta, bueno, ba, hori restaurante bat eukita, ba, beti zon zerbait ez da, hau falta da, honen bilagun behar da, hau buskatu da, gero, jendiak... pentsatu berdu pixkat, ba hori, holako herrialde bat ez da, hola, hemen bezala preparatuta, eta egunero daudela gauzak, ba, ba, buskatu iten diala, edo ez duena
funtzionatzen. Adibide bat, edo...
Adibide bat, ba, holako batian energia juten da, eta energia ez da holako, bombak ez du iten. Osa, uran bombak. Ordu norroi juten da dutxatzea, eta ez da ura. Orduan, tortzen zaizu eta, eixo baino ez dago dutxa, ez dago ura, eta barkatu baino, ezke ez dago energia, eta baino nola ez dago energia, eta ez dute ulertzen bomba bat daula, ura gora eramaten duen.
No, bera dintzat, gauza surrealista da.
Ba, eta hor dago momentu klabe bat, hori nire sozi joan zako, eta niretzako izan zala beti, ba, momentu hortan inberdiozu, kliente inberdiozu pixkat, ba, ikusi edo asaldu ba Nikaraguan gaudela, no? Faktor Nikaragua eta hor dakazu...
Bai, da pixkat jendeak bilatzen du ba, aventura berri bat, ez? Nikaraguaren joa, herrialde ezberdin bat, bere kulturarekin, bere gauzekin, gauza ona, gauza txerrekin, baina gero iristen direnean ez dira jabetzen, ez? Nun bai, dauden.
Holako gauza txikia didez, ba, dutxatzea egun da ez da gura. Hai ba, eta dortzen dizu, ba, no hai agua, lo que sea, o ingleses, o buiaka, o, eta hori merdiozu, ja moztu segituan onea, esaten, bueno, ba, lasai hartu zazu, ez da, bakasiotan zaude, denbora erlatiboa da, itxasoren frentien gaude, eta bai, danok nahi deu, ba, hori, ba, dutxatu eta itxasoren gatzak kendu, baina, bueno, bizitza horrea doa, eta horrek erakutsi dit asko, ba, jendearen konportamentu eta jendearen, ba, pertsonalitate hori ba aztertzen eta azkenean hainbeste pertsona ezagutu ditut kliente bezala edo azkenean asko lagun bezala eta hor konturatzen zera ezta azkenean ba zer dan bizitzaren funtsa ezta dala ondo pasa eta arazoei aurre egite hortan nahiz eta arazo txiki bat izan ba zuk dauka zu aukera ba
vuelta mateko
aserretu edo pixkat ba relatibitate pixkatea hartu edo beste prisma bat egin da, ez da hain garantitxu, ez da?
Bai, pixka da, nik askotan esatetena, arazoak edo problemak ikusi berrean, soluzioak ikusi.
Bai, bai, azkenean, bori, tipo bat batzen naiz, gaio baseola, bori, super experimentado, viajes, imaginatu, erde hipi bat, irurita mar urteia, bastoiak, bai,
batetik bestea.
Eta torri zitzaiten, ba, iru helau aldiz, eta beti ateatze esan, ba, guri laguntza eta hola. Eta holako batean zen pareja bat, ba hori, ba pixkat, ba, erreta bezala atzeo lagura, ez dakiz zer da, besti atea zen, eta atea zitun bere kuartotik bi botella, Coca-Colako bi botella, bi litrotakuak, urez bete eta. Eta eman indizkion, pareja esan ez, bitu, nik hau iten dut beti, dakitelako holako herri aldetan, holako gauzak pasa, tzia daudela. Orduan, momentu hortan, ba, dana pixkat, ba, deskongestiona egiten da pareja ikusten du ba hori bestiak lagundu nahi diola daudela holako gauza prebenitu baina bueno, azkenean ez da garrantzitsua ez eta bueno
bai esan dezuna oportan zaude gozatu bizitzaz eta
bai.
Aurrea
eta bueno orain astu baino lehen hori izan zen pixka eta ziren nire sozioakien hasi nintzenean ba inun lehenbiziko gauza behaz izan nian pixka zeukan hotela ba hori eskaloi pixkat altuago batian bezala. Presioak pixkat altuago eta azkenian bere beak eskaintzen zuna da gero eskaintzen genuna eta pasatzen zaizkion ba holako situazio askotan ba hori arazuak eta jende asko kejatu edo bai zuen gaur egun interneten ez horrexa da ba hori review bai, negatibo izenik
jarri izenik gabe
orduan azkenian nik esan bitu gure hotela itxasuan frentean dago eta oso polita da, baina bueno, ez da danantzako orduan ingo duna bat pixkat, ba, ez hostel bat, baina bai pixkat...
Tarteko zerbait.
Tarteko zerbait, marrela jau, eta hortan, hor primenan ibili ginen. hor ja campeones. Número 1.
Txapeldunak.
Bai.
Ondo, eta orduan, bueno, aria hartuko dugu berriz, ba, esan dezakegu ba, eguerdira arte edo ba, pixkat bezeroei,
bai, kasu,
bezeroei kasu egiten, bai, arpegia izaten, hoteleko arpegi izaten,
bai.
Eta ba, pentsatzen dut gero, ba, azkaltzera edo...
Bai, oida, pixkat hori, lemizi hori, hoteleko uneroko arazo guztiak hori, konpondu. Jendia ikaso egin, gero nire parte importante bat zan, saltzea, ez da, orduan pertsona bati zaintzen badiozu eta gauzak erraz hartzea baizkiozu eta bar, eta normalian egun gehiago gehatzen zian. Orduan hori izan zan, guretzako pixkat ba, gauza positiua, jendia guztua gehatzen zan, eta bere, hori...
Bere... Bai, zuretzako ere aberazgarria da, ez ikusten zu... Bai. Jendea gustoa dagoela eta horratikan ba, egun gehiago horatzen da.
Eta atentzio txikiak, ba, ez tekiten nunbait eraman ba, hori pareja hori, edo bezer hori, edo diru atatzea, erostarantea, edo hau eto beste, eta jendea gustoa auki hori zantzan guretzako gure ezea funtsa. Eta gero guardi aldian, ba, hori paseo txiki bat, utxasuan bainatu, eta gero bazkaldu. Bazkalduta gero apiskat, nik siesta ez detiten, nire lagundana pentsatzen dute baietz, baina...
Begi bat irekita.
Ez, pixka relajatu pixka nire kuartuan, nire pelikulak o seriek o ikusi, eta pixka bori lasaitu azkenian, eguardian bero asko iteu. Segun eta ze epokatan, gehiago, egutxio, ondaude bi epoka diala... Ba hori, euria edo hori seko da honean.
Baina, bueno, euria egiten duenean ere da txaparra da hundiak edo, ez?
Bai, da...
Baina aguzkia erateatzen zaizu.
Bai. Nik egin guztetan zaitu euria egiten duen denpora. Bori, euria estu nian iten, badala abendutikan, apirilea, ba oso seko, bueno, da eta bero gehiago iteu. Eta bai, ba hori, guardi horietan ba, berua nabariten da. Egia esan da, ba errogi grauta gaude, ogoita emesortzi, ogoita masei, o berua egiten du, eta hor, ba...
Bari, itzala bilatu er.
Bai, eguerditan, egia esan da, ez da, o, aktibidade haundirik inunan. Jendia, o, deskantzatzen, o, botata, bereko hartuan, o, bai, dinamika hori da. Eta gero, ba hori, hori eta gero, ba, kafetxo bat, eta surfain, normalien arratzadez, gustatzen zait. Nola aligitzi dakaten, ez da hemen bezala, ba hori, punto de marea, eta isi, eta besti, eta junin berdezu azkar, ba, han, ba hori, suerte hori dakat, ba, normalien arratzadetan juten naiz, ba, igual zait, lekun batea, botelan frentian, edo popoioa, edo beste egin baldekuta, bai.
Ondo. Bai. Ondo, kirol pixkatin eta...
Bai, importantia da,
Goizeko arazoak bai aztutzeko, ez?
Bai, eta hori pixkate surfain, o jogain, o pasiatzea jun txakurrakin, utilian txakur bat dakau, eta hori tagero hori, dutxatu, ja arkandora polita jarri eta zerberesatxo bat.
Earki, oso ondo, ba, jarraituko musika pixka batekin. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitation. Bueno, ba orduan, surfeatu deu pixkatxo bat, edo joga egin deu, erlaxatu geha, burua pixka lasaitu deu, guapo jarri geha, horrek pixka lan gehiago eman digu, eta...
Bueno, lana hiri mandi.
Eta gaueko bizitzaz, edo egunerokoan, eh?
Bai, bueno, ba hor egunaren ba hori, forma bukatuz, ba...
Amaiera hori.
Amaieran, ba hori, pixkat musika pixkat, hor dago terraza polit bat, eta jendeekin pixkat hitz egin, parre batzu bota, eta gero ba, afaldu, bai hotel bertan, edo nun baitea azkenean herri txiki bat, sarutza bezalako herri bat, itxasuaren hori, eta egitze esan, ba, 2 kilometro terdi okikutu ondartzak, eta daude ba, restaurante diferentiak, eta orduan ba, hori, juten geha segundan, ba, imaginatu, astelenian da, open mic pizzeria batean eta jende
bai, hemen azte askenetan pintxo pote, bai. Oztegunetan pizza pote, horrela bai, ban...
Oi, nola imeste jende ez tan bizi, ba orduan hori iten dira gauza diferenteak eta segundan, ba, astelenetan lekun batean, azte askenetan besten batean dago ba hori salsa ez dakit zer, da, eta horrela, eta ondo pasatzen dugu gila esan.
Gerri huelta horiak eta ere moitze ditu nio.
Bueno, niko perfil zer joa erabiltzen dut eta pixkan dola mana errarpigila jarri berdeten, ba, ezin dut hori bildi zuontzinan bezala hori erdilan bultaka.
Soltean.
Bueno, eta nire galdera bat ez nahizela baina arte asko sartu. Lehen komentatu dezuna, ba, turista daude, perfil desberdin asko daude, danetik gago. Baina, claro, Nicaragua ez da guztiz esplotuta on leku bat turistikoki. Eta ikusten zenuten, bueno, igual zuek eukiko zenuten gehiago perfil surfistago bat, aventurero, baina Nicaragua orokorrean bi gauza bat. Ez dago esplotatuta goraka dihoa, ez dihoa goraka turismoa, badago arrisku hori bihurtzeko Acapulco bat guztiz esplotatuta eta personalidade gutxikin. Eta bestaldetik, ze perfileko turismo ikusten den zuek egina?
Bai, ba, bueno, lehenbizi, esango dut, perfil diferente asko daudela. Hori da, gustatzen zaiten gauza importante bat. Baintxo bertan, pixkat burua bultaka izai eta inbiazte jende entortzen zait burura, baina pixkat ideiak ordenatzeko esango nuke daudela bi denboraldi, deno zaneten bezala. Bat da hori, euri jaiten duen temporada eta geho ba, euri jaiztun niten. Orduan, euri jaiten duen hortan, olatuak hobia dira. Zuel edo itxasoaldi kostantzik gehiago dago, eta esango genuke maiatzetik abendura arte, ba izango zala, surf season edo temporada de olas.
Bai, surfearen inguruan da jendea, ez?
Keio moitzen da, eta olatuak konstantzi gehiago eta hundiagoak eta jende gehiago dortzen da, ba, olatuen bila. Naiz eta abendutik apirilera de olatuak dauden. Vale? Baina ez dira besteko kalitatekoak, ala ere oso nahi bia.
Eta abendutik apirilera ikusten da beste perfil bat?
Bai, eta justamente abendutik apirilera hor etortzen dira ba, ipar hemisferioko ba, pareja edo erdi erretiratutako ba, jende ugaritotzen da ba, edidez jarriko du ejemplo bat ba, pareja bat alemanikoa ba, 65 o 7 urte o denbora daukatela
erdi, relax, ez?
Jubilatuta edo erdi hori eta bere denbora igarotzera nahiko hori alde merkea eta lasaia eta bere entzako ba, txiste bat ez da ensala bat ze, bi iru dolar, pasta plater bat bas, 4 dolar, arrai freskoa ba, 5 dolar.
Horri nigo orain, pixkat, presiotaz hitz egiten ari zela, ze bizitza maila dagola esan dezakegu, ba, pixkat alderatuta hemen eta gero ba, lehen aipatu dituzu herrialde ezberdinak ezagutzeko aukera izan zenuela Nicaraguara joan aurretik, eta pixkat alderatuta horrekin ze bizitza maia
bai,
dezakegu.
Han berez hori oso ez dago oso garatuta herrialdea. badao garapena hirietan eta dana dago eta puntako teknologia eta hori diru aukatenak hemen bezala edo hobeto bizi dira
eta igualde Managua eta León eta horrelako
ba, hirietan
eta
gero hirietako jende horrek dirua dauken jende horrek ba zugarrizko etxea eta euska etxasoren frentean. Orduan hori dago hori dualidade edo bi polo daude ezta dago diru daukan jendea eta dago jende asko ba, diru gutxi daukana eta bizi dala ba hori errekurtso edo hori gutxikin eta bueno
baina esan zenezake errekurtso horiek gutxienik osea gutxieneko hori badute bakoitzak gutxieneko hori edo pobrezia sakona ere ikusten da
pobrezia sakona ez da ikusten. Ikusten dana da, ba hori, behaiek oituta daude, behaiek datoz, gaur ongo nikaragunziak ogita pikotik, berro, itama piko iruroi urtetako, edo sarragoak noski, hauek datoz, hori, gerra bat, egontzan, laro egaren amarkadan, eta handikan datoz, orduan,
hori ez, Somoza edo
bai,
delako hau.
Hori da, hori, behaiek euki duten, azkenengo kanbio, ba, fuerte hori, eta hor, herrialdea asko sufritu zuen. Hildako asko ontzian, eta asko, egoera oso txar batetik, ba, goraka datoz. Orduan, horrelako familia batik gaur egun, ba, bere txerritxo auki, eta ez dakiz zer, eta pixkalte...
Txantxo.
Bai, familiko kide batzu bala nahin eta bar, ba, aurre ateatzen dira. Ez dia txiroak, ez dia pobreak, baino bai dia oso humilak esango genuke ez da.
Langileak, ez?
Beste kultura bat, langileak, bai eta ez. Eneko kuriosoa da, behaien bizitzeko era batzuk, hori, iraunian da bitza. Batzuk beste... epoka bateko jendea maten duan dabitza eta dana batea etxe horren barruan eta bai, ez dakit nola esplikatu inoiz...
Eska kontraste kultural bat bai, nabarmenduko zenuten
bai, ez? Nola bizitzeko eta hori egualdianeko erresa, hori egiten dunean ere ez da oso dramatikoa orduan, ba etxiak nahiko humilatia eta beti daukai jateko eta beti daude hori behaien hori, animalitxuekin eta bere gauzekin, orduan, bueno, ba, oroar, ez dago pobrezia ekstremo bat, edo iritako pobrezia satarra hori, bai diala, ba, humilak eta asko, ba, aukera gutxi izan dituztelako, eta beste asko, ba, pixkat, ba, orgeatu dialako, ba, hori, enel limbo bezala, ez da.
Eta, bueno, zu azken aldiz, Nikaraguatikan, noiz itzuli zinen?
Ba, ni etorren nintzen, abuztu hasieran.
Agustu hasieran. Orduan, ba, pixkat, bueno, ez dakit gu handikan oso urruti gaude, eta, ba, bueno, pixkat Nikaraguaren inguruan zertzela batzuk entzuten ditugu hemendikan. Baina, ba, zuk, pentsatzen dut, ba, apirilak 18an, han Managuan egon zen, ba, manifestazio horren inguruan eman diren aldaketak eta ezakit nola bizi izan dituzun, ezakit ba nik adibidez lankide bat izan nuen lehen gortean, ba, oportara zijoala ba, Erta Amerikara eta azkenean erabaki zuen Nikaraguara ez joatea ba, zegoen egoera, bueno, hemen saltzen diguten egoera ikusirik, ezakit pixkatxo bat nahiko nuke ba, saltzea han barrutikan nola ikusten den egoera hori.
Bai. Bueno, azkenean pixkatan bizi izan da eta hango prentsa irakurri eta pixkat behaien politika pixkat aztertzen eta bar bori, nik argi neukan ba, gazte jendeak kanbio bat nahi zuela eta nahi dula eta horren atzetik zebitzala.
Zan daiteke borroka honetan ikasleak bai. Ikasleak indar handia hartu dutela,
bai.
Unibertsitateako ikasleek, gazte jendeak.
Bai, azkenean Daniel Ortegaren azkenean, erregimen bada, ez da demokrazia bat, diktadura txuri bat bezala azalduko genuke jendeak dirua zeukan jendea gustora bizi izan, bere aukeraz euskalako diru gehiago iteko, gero klase erdiko klase hori etzegon eta pixkat ba herria dominatuta zeukan.
Esan daiteke gobernu populista bat dela, pixkatxo bat aberatzak bai. Gero eta aberatzago egiten ari dira, ez?
Bai.
Aukera hori izan dute eta ba zailtasunen aurrean aurkitzen dira jendea,
bai.
Herria edo deitzen saiona, ba zailtasun gehiagoekin aurkitzen dira, ez?
Bai, eta orduan ba kosta izan zen, ba pixkat ba herria pixkat lotu eta behin artean ba indarra batera egin eta bueno, hor pasasan asunto bat reserva natural bat indio maiz
erregintzen, ez?
Bai. Erregintzan eta ba hori, zute horren atzetik ba interes batzuk zeuden. Eta hori nik
orduan ze pentsatzen da. Errezela bai. Ez sori, edo hausa esaten
pixkat
norbaitio
baten
intentzio batekin.
Bai. Eta orduan, bueno, pixkat ba jendea pixkat izan ba ja ba moskeatzen bezala esango nuke, ezta pixkat hori urduri eta ber zergatik ja eskutatik anjunda bezala, ezta Danielek azken aldian egiten zituen gauzak ba hori bere airea eta oso diktadore bezala ja horrekin hasi izan dana eta gero bueno gizarte segurantzako hori igoera bat egontzan hori ja danoi afektatu zioen eta hori ja izan zen determinantea eta hori izan zen ba txispa esango genuke. Hori izan zen ba hori 18 apirilako 18 hortako ba hori ez dakit manifestaldiak eta horrekin hasi zian protesta bezala horrek hartu zitulako ba Nikaraguense zarra, gazteak hori jende langilea danak harrapatu zitun eta horrekin batu zian eta bai esan duzun bezala ba ikasleek eta unibertsitateko
haize pentsioak bai. Hori ehuneko bost murriztu nahi zituzten
bai,
ez? Bo, nahi egin ditu edo ez dakit
bai, azkenian zan gizarteak bertzun ba, txispa bat behin indarra batzeko eta gobernuaren aurrean ba, jarri eta zan ba, oain arte eta ez gehamendik pasako eta egia zan da frente haundia intzioen eta fuertea eta jendeak aleatea zan eta ni personalki posik neon. Ikusi nuelako
ba, herria bizirik da.
Herria bizirik zola eta naiz da ni ba, nire uarte txiki batean bizi han lehen bizi naizelako Nikaraguan zean baina bai dauzkatelako langile asko eta bar ba, posik behin gatik ez da. Ea ber, ba, kanbio bat zetorren eta pixkat gauzak hobeten zian behaientzako eta
pixkat zentratzeko manifestaldi hauek eta zer ziren Nikaragua osoan zehar Managuan bakarrikan hiri handietan edo
bai hiri handietan
eta iskanbila gehien bat han sortzen zen
bai hiri handietan Managua León Masaia izan dela historikamente pueblo guerrillero bai eta bueno izugarrizko barbariadiak ikusi izan dira. Gaur egun nik oengo prentsa segitzen detela eta bar, ba hori apaisa eta jipoia jotzen. Da, izugarrizko ez da apaisa dielako eta bar, baina behientzako apaisak eta zaharagoa dira Nikaraguan. Pentsa, herri aldea nola puskatu daiteken, ba estremo horta iristeko.
Ba, irakurri dut ere, mediku batzui ez dietela utzi ba hori, egon diren iskanbiletan, ba ikasle hauei edo pentsiodun hauei, ba jipoituak izan direnei, ba tratatzen edo hauei zaitzen edo
bai, holako kasuak daude pilo bat.
Represio handia.
Bai, represio handia, imaginatu ba hori, gaztetxo bat eraman zutela ospitalea, ba ez dakit zeukela tiro bat edo eta ez zioten utzi, ba tratamendua jasotzen, gero horrek ekarrizun ba zenbait medikuk utzi intzute medikuntza, beste bat hori izugarrizko gatazka behin artean herria bitan zatitu da eta gaur egun ba pixkat hori resumen bezala zengo genezake ba lareun hildako baino gehiago egon diala. Oraindik jende asko dago ba, espetxetan eta erruri gabe. Eta hori, regimenak aurrea segitzen du. Eta gure egoera hori ostalaritza edo hotelak dauzkagun jendeak, ba, pikutara juntza egu, esan da ez da. Turismoa jetxi da, baino ikaragarri eta pixkat, hori, erantzuna emanez, hori, lehenoko galderari, ba, esan, ba, turismoa zetorrela oso indartxu urte hauetan, 2018 urtea oso ona zetorrela, eta ba hori faktore honek egin dula ba imaginatu zen bat milak eta milioi galdu dian aurten ningaraguan ba honegatik ezta
azkenean egoera aldatu zaizue eta bueno ba pentsatzen dut ba beste irtenbide bat bilatu beharrean izan zaretela
bai
eta ba bueno musika pixkatxo bat jarriko dugu eta amaitzen joango gara elkarrizketa a zure etorkizuneko plantxoei begira.
Oso ondo.
Bueno, orduan herrialderen egoera aldatu da eta bueno, Zarautzera bueltan, ba ikusi deu Inigoren egoera ere zertxoait aldatu dela, ez? Dakit, aitatxo izan zaigu Inigo. Eta orduan ba bizitzaren esparru ezberdinetan aldaketa ezberdinak.
Bai.
Eta nola enfokatzen duzu orain etorkizuna, guztia esan gabe, baina zertxo bai.
Hombre, ez dakit, bizitza azkenean lehen esan duguna, ez da, pixkat aldaketai hori, aurrein, eta gauza positibo ikusi, eta bueno, ba urtean esan duzun bezala, ba, karreto batekin ikusiko dira zuen malekoian, esperientzia oso aberatsgarria, eta lo gutxi egin ez, da. Eta hori, pixkat Likaraguako horrekin lotuta, ba, bueno, aurten umian, asunto batikan bada, neukan pentsatu da pixkat ba hemen hori Euskal Herrian pixkat egon eta lasai eta denbora ukin netzako eta bar, baina ziurki ba luzatu egingo dut pentsatzen nulako abenduan berri Nikaragua joan, baina seguramente itxo ningo dut pixkat ba hurrengo urtera arte, haber gauzak lasaitu dian eta hango proiektuak aurrea eramaten segitzen dituan.
Bai, ez, azken finean, hori, itxura oso polita zeukan lango proiektuak, egora aldatu zaizue, baina, bueno, orain stand-by edo esaten den momentu batean zaudete, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, orain familiaz gozatzea tokatzen da. Ziur nago burua orain dikadan ere bueltaka dabilela inoren burua, ez dela geldik egoten, beste proiekturen bat pentsatzen egongo da.
Bai, bueno, hain bakizu, zinezela geligeratu eta gauzatxo bat adera zait Kanariar uarteetan.
No, guztia zezan, eh?
Eta, bueno, aher Lester han ikusten gehan, gonbidatuta zozte, estudio txikiontako irumuti lehundi hauek.
Eta entzuleak ere bai, noski?
Entzuleak ikusiko dugu.
Ba, horrelaxe, ja kusto, ez dakit zerbait esateko tan zauden.
Bakarrik eskerak iman, nigoi lehenengo programa honetan neoteagatik eta oso interesgarriteagatik programa, espero danetan gutxienez nivelo mantentzea.
Mila esker zuei.
Ba, entzule maiteok, gabon, eta datorren aste azkenean ikusten gara, berriz ere Itaka ukatu zen, Willy Fogg eta Jack Kustorekin.
Urren arte.
Onda izan, agur.